Юхан жазган қош хабар, 7-ші бап. Соңынан Иса Галила бойлап жүрді. Өйткені яхуди башылары оны өлтірмекші болғалықтан ол яхудияда жүруді қалем еді. Яхудилердің қос байрамы жақылап қалған еді. Сонда Исаның үнлері оған,
«Бұл жерден кетіп яхудияға бар. Сенің ісілеп атырған ісілеріңді шәкіртлеріңді көрсін. Себебі өзін ашық танытпақшы болған адам жасырын іс істемейді. Егер сен осындай істер істеп атырған болсаң, өзіңді дүнияға көрсет»,
десті. Өйткені оған хәтте інілерде сенбей тұғын еді. Иса оларға,
«Мен үшін ылайлы уақыт елі келмеді. Ал сіздер үшін әр қандай уақыт қолайлы. Дүния сіздерді жек көре алмайды, бірақ мені жек көреді. Себебі мен оның істерінің жаман екендігі хаққында гуалық беріп жүрмен. Сіздер байрамға барыңлар. Мен әзірше бұл байрамға бармаймын. Өйткені менің уақытым елі толмады»,
деді. Иса оларға ұсыларды айтып, Галилада қалды. Бірақ інілері байрамға кеткеннен соң, Исаның өзі де барды. Ашық түрде емес, ал жасырын барды. Яхуди басшылары Исаны байрамда іздеп,
«Ол қаяқта?»
деп сұрады. Халық арасында ол хақында көп сыбырлы сөздер болды. Біреулер,
«Ол жақсы адам»,
десе, басқалар,
«Яқ, ол халықты жолдан азғырып атыр»,
деді. Бірақ яхуди басшыларынан қорққандықтан еш кім ол хақында ашық сөйлей алмайтұғын еді. Байрамның ярымы өткенде Иса ібадатханаға кіріп, тәлім бере бастады. Яхуди басшылары,
«Бұл адам еш оқымаған болса да ұсын шама білімді қаяқтан алған?»
деп таң қалысты. Иса оларға жауап беріп, былай деді,
«Менің тәлиматым өзімдікі емес, ал мені жібергендікі. Кімде кім Құдайдың еркін орынлағысы келсе, бұл тәлиматтың Құдайдан ба, ямаса мен өздігімнен айтып атырман ба, біліп алады. Өз атынан сөйлеуші өзіне ұлылық іздейді. Ал өзін жібергеннің ұлылығын іздеуші хақиқатшыл. Онда жалған жоқ. Муса сіздерге мұхаддис нызамды бермеді ме? Бірақ ешбіріңіз де мұхаддис нызамды орламайсызлар. Мені не үшін өлтірмекші сіздер?»
«Халық,
сені жұнырған ба? Кім сені өлтірмекші?»
деді. Иса сөзін дауым етіп, оларға былай деді,
«Мен бір іс істедім. Һәм меніңіз бұған хайран қалып атырсыздар. Муса сіздерге сүннетті бұйырғанлықтан, сіздер демалыс күнінде де баланы сүннет етесіздер. Бірақ хақиқатында сүннет Мусадан емес, ал бабаңыз Ыбрайымнан қалған еді. Мусаның нысамын бұзылмасын деп, бала демалыс күні болса да сүннет қылынады екен. Неге сіздер маған демалыс күні бір адамға толық шипа бердің деп ашуланасыздар? Сыртқы көрінішке қарап үкім етпеңдер, ал әділдікпенен үкім шығарыңдар».
Сонда айрым Иерусалимлілер,
«Өлтірмекші болып атырғаны осы адам емес пе?
Міне, ол ашық сөйлеп тұр. Ал олар оған еш нәрсе деп атырған жоқ. Мүмкін басшылар оның масих екенін хақиқатында да тән алған шығар.
Бірақ біздер бұл адамның қайықтан келгенін білеміз. Ал масих келгенде оның қайықтан келгенін еш кім білмейді»,
десті. Сол уақытта ібадатханада тәлім беріп тұрған Иса бәлен дауыспенен былай деді,
«Сіздер мені һәм менің қайықтан екенімді білесіздер. Мен өз өзімден келгенім жоқ. Мені жіберген хақ, сіздер оны білмейсіздер. Бірақ мен оны білемін. Себебі мен оннан келдім. Мені ол жіберді».
Сонда олар Исаны ұстауға тырысты. Бірақ ешкім оған қол тигізбеді. Өйткені оның уақыты елі келмеген еді. Ал халық арасында көп адамдар оған сеніп,
«Масих келгенде бұл адамнан да көбірек караматлар істер ме екен?»
деді. Фарисейлер Иса хақында халық арасындағы бұл сөздерді есітті. Сондықтан олар һәм бас руханилер Исаны ұстау үшін сақшыларды жіберді. Иса былай деді,
«Мен сіздер менен бірге аз уақыт боламын. Соңынан мені жібергенге қайтып барамын. Мені іздейсіздер, бірақ таппайсыздар. Мен болатын жерге сіздер келе алмайсыздар».
Сонда яхуди басшылары өзара,
«Бұл адам біздер таба алмай тұғындай қаяққа бармақшы. Ол греклер арасына тарқалып кеткен
яхудилерге барып, греклерге тәлім бермекші ме? Мені іздейсіздер, бірақ таппайсызлар. Мен болатығын жерге сіздер келе алмайсызлар. Деген сөздер нені аңлатады екен?
Десті. Байрамның соңғы, ұлы күнінде Иса орнынан тұрып, бәлет дауысменен бұлай деді.
Кімде кім шөлдесе, маған келіп ішсін. Мұхаддес жазуда айтылғандай, маған сенген адамның ішінен тірісу дәриясы ағады.
Иса бұндай деп, өзіне іселеті құлдар алатығын мұхаддес рух хақында айтқан еді. Себебі, ол елі ұлылыққа еріспегеліктен, оларға мұхаддес рух елі берілмеген еді. Халқ арасынан айырымлар бұл сөздерді естіп,
«Бұл хақиқаттан да пайғамбар!»
деді. Басқалары,
«Бұл Масих!»
десті. Ал кейбіреулері,
«Яқ, Масих Галиладан келетұғын ба еді?» Мұхаддес жазуда, «Масих Дауыттың ұрпағынан болып, Дауыттың ана жұрты Бейтлехем ауылынан келеді» деп жазылған емес пе?
Десті. Солай етіп, Иса себепті халық арасында бөліну пайда болды. Олардың кейбіреулері оны ұстамақшы болды. Бірақ ешкім оған қол тигізбеді. Сақшылар қайтып келгенде, бас руханилер менен парисейлер олардан,
«Неге оны алып келмедіңлер?»
деп сұрады. Сақшылар жауап беріп,
«Ешкім еш қашан бұл адам сияқты сөйлеген емес»
деді. Парисейлер оларға,
«Сізлер де алдандыңыз ба? Басшылардан ямаса парисейлерден оған ісенген адам болды ма сірә? Бірақ мұхаддес нызамды білмейтұғын бұл халық нәлет етілген»
деді. Олардың бірі, бұрын Исаға келген Никодим атлы адам оларға,
«Нызамымыз бойынша дәслеп адамды тыңламай тұрып, оның не ісілегенін білместен үкім етуге бола ма?»
деді. Оған,
«Сен де Галиладансың ба? Мұхаддес жазуды жақсылап оқы, сонда Галиладан пайғамбар шықпайтұғынын білесең»
десті олар. Соңынан, әммесі үйлеріне тарқасты.